Я ж помню.
You morning.
C'est pas la chance. Allez, you radio.
En attendant, place l'ouach kent frasque ma Amine.
بغيت نضرب لكم دويرة شوية أتخير لموند ونشوف واحد لي ريتوال ماتينو ديال الصباح في عدة دول عبر العالم. إذن نحطوا رحال
نعم الأخ أمين
دولة اليابان حيث في أوجابو كاين واحد لعبة سميتو لو راديو تايتسو.
راديو تايتسو
D'accord. C'est des milliers de Japonais qui commencent leur journée par des exercices collectifs diffusés à la radio depuis 1928.
Des exercices collectifs diffusés à la radio.
Qu'est-ce
qu'il dit, oui.
D'accord. Tu l'as dit que l'aliment, que l'hada, c'est des catéums, des consignes, des directives.
Ok.
Ou est-ce qu'il y a des choses culturelles? Donc, il y a un Japon qui dit que c'est une radio taïtsu. قلت اليوم راه ما درتش الراديو
تايتسو
تايتسو sans un grand verre de chai bien noir parfois avant même le petit déj. En Inde, yoga et méditation. Beaucoup d'Indiens démarrent leur matinée avec des postures de yoga et quelques minutes de respiration.
C'est un hindi.
Au Maroc, je n'en ai
pas.
Atei. Où
Semen,
bravo. Un classique. Bien de chez nous, avant de partir, on prend son petit rituel sacré. Et surtout... En Suède, la lumière avant tout, comme il fait nuit une bonne partie de l'année, les Suédois utilisent les lampes spéciales pour simuler le lever de soleil. En Éthiopie, le café sacré, on prépare la cérémonie du café même dès le matin. C'est un vrai moment de partage avant de commencer la journée. Aux États-Unis, le to go. Tout va vite. Café XXL à emporter, muffin, donut et direction boulot. Qui que je vous la flemme. En Italie.
Pasta.
Espresso. Espresso express.
Ou spaghetti.
Carbonara.
Et voilà,
italienne.
Là, je vois italienne.
Spaghetti.
Donc, spaghetti. Que
Pirlo.
في بالكم كي كتشرب نورمالمون
شوت واحد شوت ما كيبقاش عليه تنطفيهم
كي نمشيو في لي بار السلام عليكم اسبريسو شوت ان 30 سكوند
وكيمشي بحالو
داكور تفرج عندنا هنايا شي يدير
الاسبريسو كيباش حداها
تينشفا ساعات تولي فيها واحد
كتفقد اللون ديالها
واحد الكوشه كتلصق لتحت راه ما يمكنش
ساعه ونص
ما يمكنش ان شين لو تاي شي.
C'est
un fou de tai chi.
C'est un sport.
Art martial. Tai chi au lever de soleil. Ah, bzaf ti.
Tu dis lui علاش كيضربو تمارا مع لever de soleil راه كيديروا الطاي شي.
طاي شي راه خدامين.
ما تقدرش تادابت معاهم صعيب.
صعيب داكشي. Au Nigeria, la prière matinale dans de nombreuses familles, la journée commence par des chants ou des prières en groupe.
D'accord.
Al sbah. مزيان هادي زوينه. Pourquoi pas? En Mongolie, on a joué les rituels matinaux les plus insolites. Mongolie, on boit un bol de lait de jument fermenté. C'est légèrement alcoolisé, donc on commence la journée un peu. Un petit buzz. En Bolivie, beaucoup de Boliviens mâchent des feuilles de coca dès le matin pour avoir de l'énergie et lutter contre l'altitude parce que. En Corée du Sud, certains mangent une soupe aux os de bœuf bouilli.
كيبداو بديتي كتمشي داكشي غريب
كيبداو يا با دو كرواسون ما شاء الله لا فيون ديريكت على الصباح
الله ربي
اي اون ايسلاند يلي كورون دو دوني اوز انفون ان بو دويل دو فوا دو مورو لو ماتان parce que fait à plusieurs vitamines,
l'énergie,
voilà. Au Mexique, le matin, certains boivent du atol. C'est une boisson chaude à base de farine de maïs, eau et cannelle. Mais parfois, ils y ajoutent du piment. Et pas facile de se réveiller du piment. En Finlande, le rituel matinal peut inclure un seau dans un lac gelé après le sauna. En Tanzanie, certains commencent la journée en buvant du lait mélangé à du sang de vache. Normal.
Ah,
Adi. Un petit déj classique chez les Écossais inclut le fameux le black pudding, un boudin noir, à 7h du matin.
Le midi.
Et puis finalement, chez les Philippines, un des rituels les plus surprenants, manger du balut, B-A-L-U-T, un œuf fécondé avec un embryon de canard dedans. Oui, ça c'est un petit déj, c'est un petit déj.
Et vous, quel est votre rituel du matin? Allez, je reste également.
زاي جاوب يا زاي
ما كندير حتى شي حاجه من هادشي انا ما كناكلش الصباح مني راسي انا جو ديمار الماكله فيغ لو كو ديال 13h دونك جي با دو ريتوال دو ماتان ني كافي
تحلو حتى الوحده
حنا كنحلو حتى الوحده خويا عاد كنبدا
كنسدو مع
الطيب وتجيو عندنا مرحبا بكم مع الوحده ان شاء الله كنحلو الابواب ديالنا سي كو فوت ريتوال دو ماتان وفات هي
ما كنبغيش
في الصباح سا ديبون
كومات المورن وتخدم
كاينين
في الويكاند غناكل
في الويكاند وي مي بصراحه كنكون ولفت نقدر نسول ناكل حتى الوحده
لا في الويكاند وي عاد كيعجبني داك الفطور ديال الويكاند
صح ما عندي حتى شي ريتوال ابار القهوه ابار القهوه سي جو بو مانجي تو اي نيمبورت كو
انا ما تجيونيش فهاد لي فاكونس هادي تبليش بكبده على الصباح بشويه
مزيان كبده
Il y a une auditrice je te jure tu vas rater quelque chose Zay. J'ai fait le sauna plus le saut dans le lac gelé en Suède je te jure il faut l'essayer au moins une fois dans la ville là ma brache ne t'aide
pas
j'arrive à Oudourina
il faut essayer
attends j'ai calqué le paysar
selon les régions شنو les rituels les kinin dans le Maghreb
شمال
جو
طاس
مع الخدمه الناس ماشي
كلشي
غادي يكون
عندك بزاف
في التقاليد جمالي في الشمال
بال كان فطور اوف عندك حتى داك الفطور الشمالي وما لا نشوف
البيض
اتاي شمالي في كاس وداك الشيء
كزاق قهوه
كزاق قهوه في تيبان
اكزاكتومون
لا بو كاين داك لو حرشه مسمن داك الشيء داك الباك ديال
المغربي
المغاربه ولكن بحال دابا دي ريجيون معروفين بحال دابا هذا هو مراكش الكرعين
بركوكش
الكرعين على الصباح بركوكش
سامعة ولكن ما
عقلتش
بغيتي نهضر معاك
بغات تقول بركوكش
تبلات بيا تبلات
كنت كتهضر معاها
بركوكش بغات تقول تشيشة
بركوكش
بركوكش
يمكن الشرق
صح
يمكن الله اعلم
بركوكس الجامع
يمكن الشرق يمكن تازا يمكن هادو يسو بلوس بركوكس الصباح يمكن
قال لك فاس الخليع قالوا لنا فاس الخليع وقالوا لنا مراكش لوبيا والتقليه
لوبيا والتقليه
يا سلام على معيدات عندكم تبارك الله وصلت
باش معيده
هادي يا محسن واش عارفه ما تعرفاش كرعين في الصباح هو سيتي رباطي
كرعين
صحابي
مدينه قديمه
صعيب الحال
عادل من طنجة قال لك مو لو ريتوال ديالي سي دو رندورمير مورا ما كنفك لا سونساسيون اي جينيال
زوينه
بصحتك اسيدي والله الا بصحتك البيض والخليع فاس طاجين نعام في الفطور
طاجين نعام في لو زو دو ماداغاسكار
قال لك طاجين نعام اسيدي
ما نقدرش ناكل نعام كيبقى فيا
طاجين نعام
شي ليك
تقول زعما
ديال النعام ياك كناكلوها بنعام
بركوكش قال لك في الدكالة
ما عرفتش لا قصدي كنقول
بركوكش من الدكالة
ياك
هادشي اللي كاتبين لنا
سايكوك هذاك
لا ما عرفتش وحده اخرى كتبنا ديال الشلوح ودابا واحدين قالوا لنا الدكالة
باردون السود راه كيكتب باردون السود
بركوكش
بزاف
سي فغي
وي
دونك لو سود
مور الفطور السود كيكون عندهم امل
كلش ما كيكتب لينا في النمره واتساب
ديالك هذاك اللي قال لك الدكاله بغى يقول سايكوك
خلطوا مع سيكوكش وي قالوا لنا بركوكش سوجده يا
نوح حيت حنا كتبت لنا بركوكش سوجده
اش قلت لك قلت لك
ايوا انا اللي كيكتبوا لنا بركوكش تكالي حمقتونا
ياك ما غاتكون ولا بلاد ولا وجده ولا دكالي
ديبا لو ديبا
قال لك بركوكش تكالي سورتو في العيد على سكون وزايك انا جو ليس كو لي زوديتور كيكتبوا لينا
والسردين اسفي
خري بقى قال لك القشاوش ديال الدجاج والفريت واللونتي
قشاوش الدجاج والفريت واللونتي
بوتين ديال المغرب
دونك العدس
ولي زابا ديال الدجاج
والفريت
بوتين بوتي ديجوني فخري بقى
بوتين
بوتين اش كنفيقو حتى الجوج
بيزار
بيزار
لكن احسن حاجه زعما يكون عندي لو شوا فعلا لو شوا
يعطوك السيطره
يعطوني السيطره كنفيق بالسردين والبيض
انت كتموت
لا
انا ما كنهضرش على شهر ولا حيت كامله
وبزاف ديال الهرمون بزاف البروتين
تفيق الصباح تخيل البيض والسردين
ما
عرفتش مره كدير واحد الطبيس الفريت على 8 الصباح ما كاينش مشكل
واش غتغدى
دير داك الصول الكبير شويه داك الصول الكبير شويه
ما يمكنش اوكا قولوا لنا انتم شنو هو الريتوال ديالكم ديال الصباح في نمره واتساب 0620400 06 24 400 غادي نلعبوا في سمارت سيرفيس avec CIH بانك تحاولوا تربحوا البون داشا ديالكم ديال 1000 درهم على يو راديو avec CIH بانك تقيدوا توت سويت باش تلعبوا غادي نلعبوا مورا ما تكون دون موان دو 3 مينوت دونك تقيدوا دابا في 0531 52 52 53 05